สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไวทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปารวัตวิชัยค่ะ
และก็ทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ท่านสามารถรับฟังรายการได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th นะคะสาระในรายการของเรานะคะเที่ยวไปกินไปคราวนี้เราก็จะมาในรูปแบบใหม่นะคะจะมี6ช่วงนะคะช่วงแรกก็จะเป็นข่าวมสท.จากนั้นนะคะรู้จักเปล่านะคะพอมาช่วงที่3ก็โอ้โหน่ากินจังนะคะพอช่วงที่4ก็จะเป็นช่างคิดช่างทำช่วงที่5ก็เป็นเกร็ดเล็กผสมน้อยและช่วงสุดท้ายช่วงที่6นะคะกินแล้วใครโรคค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมนะคะโทรมาคุยกับเราสดๆได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์02-503-4156025047355ค่ะหรือว่าจะเป็นที่อีเมลก็ได้นะคะที่ scouontour@hotmail.com หรือว่าจะเป็นทางจดหมายก็ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะวงเล็บสักนิดนึงว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปนะคะส่วนข่าวแรกนะคะวันนี้ก็เป็นโชคดีของเรานะคะที่ว่าเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถใช้งานได้บางส่วนแล้วนะคะก็เข้าไปเยี่ยมชม www.scou.ac.th สักนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่สามารถที่จะไปเข้าพระราชทานเข้ารับนะคะพระราชทานปริญญาบัตรนะคะก็เข้าไปได้ที่ระบบงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะส่วน อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่ เราต้องเลื่อนจริงๆเนื่องจากว่าเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่นะคะก็เราขอเลื่อนจากวันที่29แล้วก็วันที่30ตุลาคมนะคะเป็นวันที่10แล้วก็11เดือนธันวาคมนี้ละค่ะอีกไม่นานเราก็คงจะต้องไปสอบกันแล้วนะคะส่วนผลผู้ที่ได้รับทุนกู้ยืมกยศ.ปีการศึกษา2554ก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะที่ www.scou.ac.th เช่นเดียวกันนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ได้ที่ call center ของเราที่เบอร์โทร025047788นะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เริ่มโทรได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 19:10 นค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็โทรได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะพี่ไก่มีข่าวอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะ
ก็ขอเสริมเมื่อกี้ที่บอกว่าการสอบของมหาวิทยาลัยนะคะในภาค1ทับ2554นะคะเป็นวันที่10ถึง11ธันวาคมนะคะซึ่งตรงนี้ต้องขอแจ้งว่านักศึกษาที่ได้รับบัตรนะคะได้รับใบแจ้งสอบเนี่ยค่ะถ้าเข้าสอบที่โรงเรียนสารวิทยาโรงเรียนชินโนรถวิทยาลัยและก็โรงเรียนธัญบุรีนะคะขอความกรุณาใช้รถประจำทางสาธารณะนะคะเพราะทางโรงเรียนไม่มีที่จอดรถค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะในการสอบเราใช้บัตร2ใบนะคะคือบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีที่ท่านสอบเนี่ยนะคะมีทั้งสอบในระดับของบัณฑิตศึกษาหรือว่าในระดับปริญญาตรีและบางท่านก็อาจจะเรียนในลักษณะของโครงการสัมฤทธิบัตรท่านต้องใช้บัตรให้ถูกประเภทนะคะหากท่านมีปัญหานะคะก็ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลซะนะคะหรืออย่างไรก็ตามก็พกรูปถ่ายที่เหมือนกัน2รูปไปในวันเข้าสอบด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวแจ้งเล็กๆน้อยๆจากนั้นล่ะค่ะเราไปรับฟังในช่วงต่อไปเลยค่ะ
เช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
ค่ะ รายการที่ผ่านมานะคะเป็นการนำเสนอในภาพกว้างของแต่ละจังหวัดเราครบหมดแล้วนะ
คะ
71จังหวัดนะคะเพื่อเป็นทางเลือกให้ท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะสำหรับในช่วงต่อไปนี่ก็อาจจะเป็นรูปแบบใหม่นะคะที่เรามี6ช่วงนะคะก็จะพยายามนำเสนอในจังหวัดที่น่าจะสนใจในช่วงนี้ว่าท่านกำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะซึ่งตามความหมายขององค์กรการท่องเที่ยวของสหประชาชาติก็กำหนดไว้ว่าการท่องเที่ยวนะคะหมายถึงว่าการเดินทางที่มีระยะทางมากกว่า80กิโลเมตรจากบ้านนะคะจุดประสงค์ก็เพื่อการพักผ่อนแล้วก็ความสนุกสนานตื่นตาตื่นใจแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องการหาความรู้ไปด้วยนะคะซึ่งเราต้องยอมรับกันนะคะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยนำรายได้มาสู่ประเทศเราเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะซึ่งประเภทการท่องเที่ยวเรามารู้จักกันสักนิดนึงนะคะก็มีหลายกันรูปแบบแรกเป็นเชิงเกษตรนะคะก็อย่างเช่นไปชมสวนสมุนไพรไปปศุสัตว์นะคะหรือการฟาร์มเพาะเลี้ยงต่างๆอันที่สองเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็เดินทางไปยังที่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติจากนั้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะก็เช่นอาจจะไปชมโบราณสถานปราสาทพระราชวังวัดประเพณีต่างๆนะคะจากนั้นก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็คือไปท่องเที่ยวที่ผสมผสานกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะแล้วก็มีกิจกรรมในเรื่องของการรักษาสุขภาพด้วยนะคะเช่นการท่องเที่ยวแบบสปาอย่างที่5นะคะก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเช่นไปเยี่ยมเยียนลูกค้าดูงานหรือว่าแล้วก็ประกอบไปกับการท่องเที่ยวในที่นั้นๆด้วยนะคะสักวัน2วันเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวที่ถูกต้องเนี่ยนะคะเราต้องรู้จังหวะของการท่องเที่ยวคราวนี้หลายคนก็ถามว่าจังหวะการท่องเที่ยวคืออะไรก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านละค่ะว่าท่านสนใจจะไปที่ไหนเพราะอะไรเพราะว่าท่านก็ต้องดูว่ากำหนดเวลาช่วงนั้นเหมาะสมไหมเช่นถ้าอยากจะไปชมดอกไม้ก็คงต้องดูว่าดอกไม้ที่ท่านอยากชมนั้นบานช่วงในเวลาใดนะคะถ้าจะชมน้ำตกนี่ก็ต้องคงจะต้องเป็นที่ช่วงหน้าฝนมีน้ำพอสมควรนะคะท่านจะได้วางแผนได้ถูกต้องนอกจากนั้นเมื่อเราวางแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าช่วงที่เราไปเราจะแต่งตัวอย่างไรจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าฤดูกาลอื่นไหมหรือว่าบางทีเนี่ยบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องอาหารซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของที่ท่านต้องเตรียมตัวต้องวางแผนนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งหมดนี้นะคะฤดูกาลหรือสภาพอากาศนะคะมีความสำคัญค่ะ
ค่ะภูมิอากาศในประเทศไทยนะคะมีภูมิอากาศแบบเขตร้อนนะคะพื้นที่ตั้งอยู่ภายในอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดจากมหาสมุทรอินเดียนะคะทำให้เกิดฤดูฝนแล้วก็ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยที่พัดจากขออภัยค่ะ
ก็ลมมรสุมพวกนี้ค่ะก็จะพัดจากทะเลจีนใต้นะคะก็ทำให้เกิดฤดูหนาวแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยก็จะเฉลี่ยตลอดปีก็ประมาณ 18-34 องศาเซลเซียสนะคะ
โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะประเทศไทยมี3ฤดูค่ะฤดูแรกก็คือฤดูร้อนค่ะมีอากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็แห้งแล้งด้วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีปริมาณฝนจะร้อนมากที่สุดประมาณเดือนเมษายนนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณ28องศาถึง32องศาเซลเซียสล่ะค่ะแต่ว่าในภาคใต้เนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยก็จะอยู่ระหว่าง26ถึง30องศาเซลเซียสนะคะส่วนฤดูฝนเนี่ยมีพายุลมแรงฝนตกชุกเป็นบริเวณกว้างโดยตกหนักเนี่ยถึงหนักมากในบางครั้งนะคะโดยบริเวณที่ฝนตกมากที่สุดเนี่ยก็คือภาคใต้ละค่ะแล้วก็ริมชายฝั่งของภาคตะวันออกบริเวณที่มีฝนตกน้อยก็คือบริเวณเทือกเขาสูงตอนกลางของประเทศนะคะส่วนฤดูสุดท้ายค่ะก็คือฤดูหนาวนะคะมีอากาศเย็นแล้วก็หนาวถึงหนาวจัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะบริเวณภูเขาสูงแล้วก็ยอดดอยต่างๆก็จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมกราคมเนี่ยอยู่ระหว่าง26องศาถึง28องศาเซลเซียสนะคะอย่างไรก็ตามนะคะฤดูในแต่ละภูมิภาคของประเทศเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะเกิดจากปัจจัยทางด้านอุณหภูมินะคะปริมาณน้ำฝนเนี่ยแล้วก็ความห่างไกลจากทะเลเนี่ยก็สำคัญทีเดียวนะคะโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิจะมีภูมิอากาศแบบสวรรณานะคะก็คือมีช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูแล้งสลับกันชัดเจนนะคะส่วนภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีภูมิอากาศแบบป่าฝนเมืองร้อนนะคะคือฝนมีเป็นฝนตกเนี่ยเกือบตลอดทั้งปีเลยนะคะประเทศไทยเนี่ยเที่ยวได้ทุกฤดูกาลเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูหนาวหรือว่าฤดูร้อนก็ตามนะคะเที่ยวทะเลใต้ที่ฝั่งอันดามันก็ต้องเที่ยวที่เดือนอะไรคะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนใช่ไหมคะก่อนเข้าฤดูมรสุมนะคะ ถ้าจะเที่ยวอ่าวไทยตอนล่างนะคะก็ต้องเที่ยวในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะคะหรือว่าจะไปเที่ยวที่ป่าเขาทางภาคเหนือก็ต้องเที่ยวที่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์อากาศก็จะดีที่สุดเลยล่ะค่ะแล้วก็จะมีดอกไม้หลายชนิดบานในช่วงนี้นะคะเที่ยวล่องแก่งก็ต้องเป็นเที่ยวในฤดูฝนใช่ไหมคะแต่ต้องสังเกตสีน้ำนิดนึงนะคะเช่นว่าลำน้ำสีแดงไหมนะคะถ้าลำน้ำสีแดงอาจจะหมายถึงว่ามีน้ำป่าไหลหลากนะคะก็ควรที่จะระวังเอาน้ำป่าเอาไว้ด้วยนะคะเที่ยวน้ำตกในป่าลึกๆหรือว่าจุดชมวิวบนยอดเขาระหว่างทางเดินก็จะได้ศึกษาพันธุ์พืชต่างๆสัตว์เล็กบางชนิดนะคะระหว่างที่เดินป่าไปบ้างไปพลางๆนะคะเที่ยวเชิงเกษตรก็ควรที่จะหาโอกาสได้คุยกับคนทำสวนหรือว่าเจ้าของไร่นะคะก็จะเห็นผลผลิตที่เชิงเกษตรเขาจะต้อนรับเรานะคะเที่ยววัดเที่ยววังหรือว่าจะเป็นโบราณสถานก็ต้องศึกษาประวัติความเป็นมาของสิ่งที่เราจะไปเยี่ยมชมก็จะทำให้เกิดความชัดเจนแล้วก็อินไปกับสภาพต่างๆของที่แหล่งท่องเที่ยวที่เราจะไปเที่ยวนะคะจึงมีสภาพเป็นเช่นในปัจจุบันนี้แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในช่วงไหนเนี่ยการเที่ยวที่ถูกต้องก็จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะเช่นว่าฤดูกาลหรือว่าสภาพอากาศประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของผู้คนแล้วก็สัตว์ประจำถิ่นและสิ่งสุดท้ายก็คือการคาดหวังของเราเองค่ะว่าเราต้องการอะไรนะคะอย่างที่พี่ไก่ได้พูดไปในตอนต้นนะคะก็ควรจะมีการวางแผนศึกษาข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเพื่อที่จะให้การเดินทางเนี่ยได้อรรถรสและก็สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยเราจะไปไหนกันดีคะพี่ไก
่ก็ถ้ามองในเรื่องของอากาศช่วงนี้เริ่มมีอากาศเย็นๆช่วงหนาวๆแล้วถือว่าเป็นที่เขาเรียกกันว่าไฮซีซั่นนะคะต้องบอกว่าทุกๆคนก็จะมองไปที่ความหนาวเพราะฉะนั้นต้องพาไปเที่ยวเทือกเขาทางตอนเหนือกันแล้วอย่างเมื่อกี้พี่บอกว่าตอนนี้น่าเที่ยวนะคะแล้วก็สถานที่ที่จะพาไปวันนี้นะคะก็ถือว่าอยู่เป็นอันดับต้นๆเลยที่ทุกคนจะไปเที่ยวสัมผัสความหนาวแล้วก็ชมทะเลหมอกนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะซึ่งเดิมก็ชื่อว่าดอยหลวงหรือดอยอังกาหรือว่าดอยหลวงนี่หมายถึงภูเขาที่ใหญ่นะคะแล้วก็ดอยอังกานี่ก็เป็นหนองน้ำที่มีอ่างน้ำแล้วก็มีฝูงกามาเล่นมากมายที่นี่ถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะหนาวเย็นตลอดจุดเด่นที่นี่มีอะไรคะจุดเด่นก็คือบอกว่าสูงสุดแดนสยามนอกจากนั้นถ้าเที่ยวน้ำตกได้เพราะมีน้ำตกที่เขาบอกว่าน้ำตกสวยในภาคเหนือคือแม่ยะน้ำตกกลางวชิรธาตุสิริภูเข้าชมโครงการหลวงก็ได้นะคะไปชมกุหลาบพันปีซึ่งมีทั้งสีขาวและสีแดงเข้าตอกฤาษีหรือป่าดึกดำบรรพ์และที่สำคัญนะคะต้องไปไหว้พระมหาธาตุนะคะพระมหาธาตุนพพระเมธนีดลนะคะกับพระมหาธาตุนพพลภูมิสิรินะคะซึ่งทั้งสองพระธาตุนี้นะคะต้องบอกว่าทางกองทัพอากาศนะคะได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกแหละในวันเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ3รอบนะคะขออภัยค่ะ5รอบนะคะเพราะว่าสถานที่ที่ทางกองทัพอากาศเขามองเนี่ยค่ะเพราะว่าเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะทรงเป็นมีพระมหาเมตตาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณและพระมหาบริสุทธิคุณเนี่ยค่ะก็ต้องสถิตอยู่ในที่สูงสูงเนื่องจากท่านเป็นดวงใจของทุกคนและเป็นของทองทัพอากาศด้วยนะคะก็เลยเลือกสร้างที่สูงที่สุดแล้วถ้าใครไปถึงดอยอินทนนท์อีกที่นึงนะคะที่อยากจะแนะนำก็คือให้ไปเคารพสักการะสถูปของพระเจ้าอินทวิชยานนท์นะคะซึ่งท่านเป็นผู้ครองนครเชียงใหม่นะคะเป็นองค์สุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นที่มาของชื่อดอยอินทนนท์ด้วยเพราะว่าสถูปของท่านเนี่ยอยู่ตอนบนนะคะและตรงนี้ที่มีความสำคัญเพราะว่าสมัยก่อนเชียงใหม่เนี่ยยังไม่ได้อยู่เป็นไทยนะคะยังไม่ได้อยู่กับประเทศไทยนะคะท่านเป็นเจ้าครองเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้ายตามการปกครองแบบเดิมแล้วตอนหลังเนี่ยก็เชียงใหม่ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของไทยพระธิราชธิดาของท่านก็คือเจ้าดารารัศมีนะคะซึ่งต่อมานั้นนะคะเป็นผู้ที่เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างล้านนากับชาวสยามก็คือเป็นลงมาถวายตัวกับพระพุทธเจ้าหลวงคือรัชกาลที่5ของเรานะคะถ้าหากท่านสนใจเนี่ยท่านไปชมรายละเอียดและพระตำหนักของเจ้าดารารัศมีได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีพิพิธภัณฑ์อยู่ด้วยนะคะอยู่ในค่ายของดารารัศมีนะคะอันนี้ไปชมได้เลยคราวนี้เรากลับมาที่ดอยอินทนนท์เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่า ที่ใครเขาชอบไปถ่ายรูปเนี่ยเพราะว่าบนดอยอินทนนท์จะมีสลักคำว่าสูงสุดแดนสยามค่ะตรงนี้เป็นที่สำคัญมากๆเลยนะคะและที่นี่นะคะก็ยังมีสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์ท่านสามารถไปพักได้นะคะที่นี่จะมีที่พักมากเพราะว่าที่นี่มีพืชผักแล้วก็ไม้ผลไม้ดอกเมืองหนาวมากมายทีเดียวเลยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่เอาพันธุ์พืชมาจากต่างประเทศแล้วมาปลูกในไทยก็สามารถที่จะปลูกได้ด้วยนะคะที่นี่สวยงามค่ะอยากให้ไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงถ้าใครไปพักบนนั้นนะคะทางโครงการหลวงเองก็มีอาหารไว้รอรับแต่ถ้าท่านบอกว่าอยากจะไปลองข้างหน้าของอุทยานเองก็มีอาหารด้วยนะคะถ้าหากว่าอยากจองบ้านพักนี่ก็ต้องเข้าไปจองในบ้านพักของเขตอุทยานแห่งชาตินะคะอันนี้ก็คือเปรตเล็กๆน้อยที่จะพูดซึ่งก็จะมีหลายๆคนคอยอ่านข่าวกันใช่ไหมคะเรื่องดอยอินทนนท์อาจจะเคยได้ยินคำว่าหนังสือพิมพ์ลงว่าไม้ขาบขาวโพลนที่ดอยอินทนนท์บางทีก็บอกแม่คณิ้งเขาก็สงสัยว่าไม้ขาบกับแม่คณิ้งคืออะไรก็เลยต้องเรียนว่าแม่คณิ้งเนี่ยค่ะเป็นภาษาอีสานส่วนไม้ขาบคือภาษาเหนือถ้าภาคกลางเขาเรียกว่าน้ำค้างแข็งฝรั่งเขาเรียก frost นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นน้ำค้างแข็งของไทยได้ในบริเวณยอดดอยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันคือผลึกน้ำแข็งที่เกิดจากไอ้น้ำในอากาศใกล้ผิวดินลดอุณหภูมิลงถึงอุณหภูมิจุดน้ำแข็งแล้วก็กลั่นตัวเป็นหยดน้ำแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้นะคะน้ำค้างแข็งเนี่ยจะทำความเสียหายให้แก่พืชไร่และผักมากนะคะซึ่งเราจะสามารถพบได้ในช่วงของปลายเดือนธันวาคมและก็เดือนมกราคมซึ่งทำให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจะต้องขึ้นไปภาคเหนือสัมผัสอากาศหนาวค่ะ
ค่ะก็หลายๆคนก็คงจะเคยเห็นโฆษณาโทรศัพท์ค่ายหนึ่งนะคะที่มีเด็กสาวๆเนี่ยมาขอคุณแม่ไปเที่ยวขุนช่างเขี้ยนกันมาแล้วนะคะทำไมสาวๆเหล่านั้นนะคะถึงอยากจะไปที่ขุนช่างเขี้ยนกันนะคะก็คือที่หมู่บ้านขุนช่างเขี้ยนเนี่ยค่ะอยู่ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่นะคะไปทางดอยสุเทพก็จะเห็นดอกไม้สีชมพูบานสะพรั่งกันเลยล่ะค่ะท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็อากาศที่เย็นสบายก็คือจะรู้จักกันว่าเป็นซากุระเมืองไทยนั่นเองหรือว่าเราจะเรียกกันว่าดอกนางพญาเสือโคร่งนะคะทุกๆคนก็ต้องตั้งตาคอยชมในช่วงของฤดูหนาวนี่ล่ะค่ะซากุระดอยหรือว่าดอกนางพญาเสือโคร่งเนี่ยนะคะเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติพบขึ้นตามภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 ถึง 2,000 เมตรนะคะเช่นบนดอยอินทนนท์ดอยเชียงดาวนะคะเป็นไม้ยืนต้นผัดใบสูงประมาณ10ถึง15เมตรนะคะดอกสีขาวชมพูบริเวณที่มีต้นนางพญาเสือโคร่งอยู่เนี่ยค่ะก็จะมีอยู่อย่างหนาแน่นเลยนะคะเช่นตามหุบเชิงดอยเมื่อถึงเวลาออกดอกก็จะออกพร้อมๆกันจะเห็นเป็นสีชมพูบานสะพรั่งไปทั้งดอยเลยล่ะค่ะการเดินทางจากเชียงใหม่เนี่ยขึ้นดอยสุเทพไปที่ขุนช่างเขี้ยนเนี่ยผ่านพระตำหนักภูพิงแยกขวาออกแยกขวาที่3นะคะแยกไปทางหมู่บ้านม้งดอยปุยนะคะเลี้ยวไปขุนช่างเขี้ยนก็สามารถที่จะใช้รถปิกอัพหรือว่ารถเก๋งรถตู้ก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความมั่นใจของคนขับนะคะว่าคนขับเนี่ยจะทราบรู้หรือว่ารู้จักสภาพถนนเนี่ยเป็นอย่างดีไหมเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นทางลาดยางนะคะไม่ค่อยที่จะมีหลุมถ้าเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยก็จะสบายใจได้เลยล่ะค่ะข้อสังเกตว่าถนนที่มุ่งหน้าไปยังขุนช่างเขี้ยนเนี่ยเป็นถนนแคบๆคดเคี้ยวไปท่ามกลางแนวป่านะคะจนต้องระมัดระวังอะค่ะทางที่รถจะสวนมานะคะหากมีรถสวนมานี่ก็ควรที่จะหลบเลี่ยงกันนะคะต้องคอยระวังร่องน้ำทางซ้ายนะคะที่เป็นร่องลึกด้วยนะคะก็ต้องระวังให้มากๆละค่ะเวลาขับรถก็ต้องส่งสัญญาณนะคะบีบแตรอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะถ้าไม่แน่ใจนี่ก็สามารถที่จะเช่ารถสองแถวที่เชิงดอยสุเทพก็ได้นะคะก็มีบริการรับส่งอยู่นะคะตามเส้นทางที่เชิงดอยสุเทพเนี่ยค่ะท่านสักการะบูชาครูบาศีลธรรมหรือว่าอีกนามนึงก็คือครูบาศรีวิชัยนั่นเองนะคะนักบุญแห่งล้านนาที่หลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะท่านเป็นพระอริยสงฆ์รูปสำคัญยิ่งแห่งดินแดนล้านนานะคะเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่เป็นอเนกประการเลยทีเดียวซึ่งผู้คนเนี่ยเคารพบูชาท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะครูบาศรีวิชัยเนี่ยมีอายุเราพุทธศักราช2421ถึง2481นะคะมาตุภูมิของท่านก็คือ อำเภอลีจังหวัดลำพูนนะคะท่านเป็นบุคคลสำคัญร่วมสมัยกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอดีตพระอาจารย์ใหญ่ของพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนานะคะก็เป็นพระที่สำคัญรูปหนึ่งเลยทีเดียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะครูบาศรีวชัยเนี่ยเป็นพระสุปฏิปันโนนะคะท่านสอนผู้อื่นโดยการปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติตนเนี่ยเป็นแบบอย่างให้ผู้ที่มาสักการะบูชานี่เกิดความเริ่มใสนะคะก็ถ้าสนใจที่นี่ก็จะมีดงดอกซากุระนะคะแล้วก็สามารถที่จะศึกษาการดำเนินงานของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงนะคะของขุนช่างเคียนได้แล้วก็สามารถที่จะมาแคมปิ้งรับลมหนาวได้นะคะต่อไปเราไปที่ไหนกันดีคะพี่ไก
่ค่ะก็ขอเสนอแนะนึงถ้าจะไปชมดอกนางพญาเสือโคร่งเนี่ยนะคะแต่ละปีเนี่ยบานไม่ตรงกันต้องเช็คนิดนึงกับหน่วยงานของเขาอันนี้เราจะพาไปแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะคะซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อปี2552นี้เองค่ะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติและขุนเขาต้องไปม่อนแจ่
ม
นะคะม่อนแจ่มคืออะไรม่อนแจ่มนี่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอกน้องหอยนะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่ริมที่นี่อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีนะคะเรียกว่าถ้าหน้าหนาวนี่ก็ต้องบอกว่ามีคนบอกว่าต้องเอาชุดหนาวแบบชุดใหญ่เลยค่ะประวัติย่อๆเนี่ยก็คือตอนที่กษัตริย์สวีเดนเสด็จประพาสแถวนี้นะคะก็ได้เสด็จขึ้นมาบริเวณนี้ก็ชมว่าสวยงามมากนะคะเพราะฉะนั้นทางโครงการหลวงหนองหอยก็เลยได้มีการพัฒนาพื้นที่เลยนะคะที่นี่จะแบ่งออกเป็น3โซนนะคะโซนแรกก็เป็นศาลารับรองเปิดโล่งนะคะสามารถไปทานอาหารได้เลยนะคะซึ่งในที่ทานอาหารก็จะชมธรรมชาติได้อย่างสุดลูกหูลูกตาเลยเขาบอกว่ามาที่นี่พลาดไม่ได้เมนูผัดผักรวมนะคะของมั่นแจ่มเองแล้วก็หมูสับทอดนะคะแล้วก็ผักต่างๆนะคะอันที่สองนะคะถ้าไปที่มั่นแจ่มนี่ก็ต้องเป็นแปลงผักแล้วก็สวนไม้ดอกไม้ประดับต่างๆขึ้นอยู่ว่าจะมีผลไม้อะไรไม่ว่าเป็นองุ่นไร้เม็ดสตรอเบอรี่ต่างๆนะคะมากมายทีเดียวเลยนะคะอย่างที่สามนะคะก็เป็นพวกแคมปิ้งต้องบอกว่าที่นี่ไม่มีบ้านเป็นบ้านพักแต่ต้องนอนเป็นแคมปิ้งนะคะแต่แคมปิ้งของเขานี่หรูไม่ใช่เล่นทีเดียวนะคะเพราะที่นั่นเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรต้องบอกว่าเครื่องทำความร้อนต่างๆนะคะไม่ว่าน้ำร้อนไฟฟ้าเครื่องใช้ทุกอย่างแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะคะต้องไปดูเป็นเต็นท์ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับที่ท่านสนใจที่เขาเรียกกันว่ามั่นแจ่มเนี่ยค่ะเพราะว่าเดิมก่อนที่กษัตริย์สวีเดนจะเสด็จมาเนี่ยนะคะตรงนั้นนะคะเขาบอกว่ามีม่อนล่องอยู่แล้วเป็นจุดชมวิวนะคะก็เลยของใหม่ที่ตั้งขึ้นมาก็เลยกลายเป็นม่อนแจ่มค่ะตรงนี้จากนั้นเราไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
ค่ะสำหรับเมื่อสักครู่นะคะเราได้นำเสนอร้านอาหารที่สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์นะคะถ้าคนผู้ชมก็จะมีเห็นได้ว่าที่นี่เนื่องจากเป็นสถานีเกษตรเพราะฉะนั้นพืชผักค่ะต้องบอกว่าสดมากอร่อยมากถ้าหากจะไปทานพวกสลัดและน้ำสลัดก็อร่อยด้วยขณะเดียวกันที่นี่นะคะเขาก็มีอาหารต่างประเทศเลยค่ะมีฟาร์มปลาเทาไปทานกันได้เลยทำได้หลายรูปแบบนะคะไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นรมควันนะคะแดดเดียวหรือ3รสนะคะนึ่งมะนาวก็ทำได้เพราะฉะนั้นจานเด่นของที่นี่ค่ะต้องเป็นเรื่องอาหารเกี่ยวกับปลาเทานะคะแล้วก็ผักสดๆนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีพวกกะหล่ำปลีทอดน้ำปลานะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเกษตรหลวงนะเป็นพวกข้าวผัดต่างๆและอีกอันที่อร่อยก็คือหมั่นโถทอดนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออยู่ที่บนดอยนะคะเป็นสโมสรของดอยอินทนนท์แต่ถ้าหากมาลงมาถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ยบางคนถ้าเป็นมังสวิรัติล่ะคะก็อาจจะไปทานที่เราเคยแนะนำไปแล้วมีร้านที่อยู่แถวเมืองนนท์อันหนึ่งนะคะเป็นโครงการมังสวิรัติอยู่ที่ซอยนิมมานไหมินนะคะจากนั้นจะมีร้านอาหารจากเยาวราชขึ้นไปเลยเพราะว่าในนำบัตรนี้เขาบอกว่าอาหารเหลารสชาติถูกปากเลยนะคะมีคนชมว่าอร่อยแต่ถ้าอยากทานอาหารเหนือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมีร้านดังเก่าแก่นะคะถามว่าคนทางนั้นนะคะรสส่วนใหญ่จะรู้จักทุกคันว่าเป็นอาหารเหนือเก่าแก่ถ้าขันโตก็ต้องไปศูนย์วัฒนธรรมถ้าไปสายไอศกรีมนะคะก็ต้องไปแถวถนนนิมมานเฮมินจากนั้นไปช่วงต่อไปค่ะ
ค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงใหม่ของรายการเราค่ะเราก็จะนำเสนอไปที่ร่มบ่อสร้างค่ะเป็นสินค้าเรื่องชื่อนะคะของจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาช้านานชั่วหลายชั่วอายุคนแล้วล่ะค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเดินทางไปเชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็ต้องแบ่งเวลาแวะเวียนไปที่อำเภอสันกำแพงกันใช่ไหมคะเพื่อเยี่ยมชมแล้วก็เลือกซื้อร่มบ่อสร้างที่บ้านบ่อสร้างเป็นที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนะคะถือว่าเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมกันอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศล่ะค่ะสาเหตุที่เรียกว่าร่มบ่อสร้างก็เพราะว่าร่มนี้ผลิตกันที่บ้านบ่อสร้างนะคะสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านจะทำร่มกันใต้ถุนบ้านแล้วก็นำออกมาวางเรียงรายเต็มกลางลานบ้านเลยนะคะก็คือจะผึ่งแดดให้แห้งสีสันแล้วก็ลวดลายบนร่มเนี่ยล่ะค่ะที่ไปสะดุดตาผู้พบเห็นนะคะมีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันค่ะคือร่มที่ทำด้วยผ้าแพรผ้าฝ้ายและก็กระดาษสาค่ะแต่ละชนิดก็จะมีวิธีทำอย่างเดียวกันเลยนะคะหากนักท่องเที่ยวเนี่ยประสงค์ที่จะเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตไปแล้วก็สามารถไปเยี่ยมชมได้นะคะที่ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มค่ะชาวบ่อสร้างเนี่ยทั้งตำบลเลยนะคะรวมไปถึงอีก8หมู่บ้านด้วยกันในตำบลใกล้เคียงของพื้นที่อำเภอสันกำแพงแล้วก็อำเภอดอยสะเก็ดในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยล้วนแต่เป็นแหล่งผลิตร่มด้วยกันทั้งนั้นเลยนะคะเพียงแต่ว่างานทำมือของชาวบ้านได้กลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยครอบครัวเรือนก็จะมีหลายหมู่บ้านนี่แหละค่ะการผลิตชิ้นส่วนร่มเนี่ยเป็นหน้าที่ของแรงงานที่เป็นชาวหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านตั้งแต่รุ่นพ่อเฒ่าแม่เฒ่าลงมาจนถึงคนหนุ่มสาวนับพันๆคนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยที่บ่อสร้างจึงเป็นเพียงหมู่บ้านประกอบร่มโดยมีชิ้นส่วนต่างๆของร่มเดินทางมาจากหมู่บ้านอื่นๆนะคะก็จะเอามาประกอบกันที่บ่อสร้างนะคะที่เกิดจากแรงงานใต้ถุนบ้านแล้วก็กระจายกันอยู่ทั่วไปก็จะมารวมกันที่นี่ล่ะค่ะเป็นจุดสุดท้ายการทำร่มบ่อสร้างเนี่ยมีมานานนับร้อยปีนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีความถนัดในการทำร่มแตกต่างกันไปค่ะตามชิ้นส่วนที่ได้รับมอบหมายในการผลิตนะคะเช่นหมู่บ้านสันพระเจ้างามเนี่ยก็จะผลิตหัวร่มแล้วก็ดุ้มร่มนะคะบ้านอ่อนก็จะทำโครงร่มบ้านหนองโค้งหุ้มร่มค่ะแล้วก็ลงสีส่วนบ้านแม่ห้อยเงินนะคะอำเภอดอยสะเก็ดผลิตด้ามร่มนะคะส่วนบ้านต้นเปานะคะก็จะผลิตกระดาษสาแต่การประกอบชิ้นส่วนของร่มทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะมารวมกันอยู่ที่บ่อสร้างนี่เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายลวดลายแล้วก็สีสันบนผืนร่มนะคะที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อันเรื่องชื่อของร่มบ่อสร้างมีกลเม็ดเคล็ดลับในการทำร่มอยู่ที่การใช้แป้งเปียกผสมน้ำมะโก้ติดผ้าหรือว่ากระดาษเข้ากับร่มนะคะทำให้ติดทนนานไม่หลุดล่อนก่อนเวลาอันควรแล้วก็เวลาที่จะลงสีน้ำมันที่ต้องผสมกับน้ำมะเดื่อเนี่ยค่ะหรือว่าน้ำดังอิ๊วที่ทำให้ร่มเนี่ยทนแดดทนฝนและใช้งานได้จริงไม่ว่าหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากร่มบ่อสร้างจะเป็นของที่ระลึกสวยงามแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้คุ้มแดดคุ้มฝนได้เป็นอย่างดีด้วยล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะ
เกี่ยวกับช่างคิดช่างทำของชาว
ช่วงนี
้เชิญใหม่ค่ะ
ค่ะเชิญฟังช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
สำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงใหม่เหมือนกันนะคะเมื่อเป็นเกร็ดเล็กผสมน้อยก็เลยนำเคล็ดลับของการเดินทางนะคะซึ่งหลายๆท่านก็คงจะชอบก็คือการเดินทางแบบแบ็คแพคนะคะเคล็ดลับก็มีอะไรนะคะอันนี้ต้องบอกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากเที่ยวเมืองไทยนะคะอย่างแรกค่ะข้อที่หนึ่งก็คือกระเป๋าสัมภาระหรือว่าเป้นะคะเราจะเอาของทุกอย่างใส่ในนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกกระเป๋าที่เหมาะสมกับการเดินทางในลักษณะของแบ็คแพคกันนะคะก็ต้องดูว่าความสามารถของเราว่าจะสามารถสะพายไหวไหมไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยน่าจะมีช่องนะคะให้มากๆเข้าไว้เราจะได้แบ่งประเภทได้ถูกของนะคะซึ่ง ป้ก็มีหลายแบบประเภทมีสายรัดเอวที่จะช่วยในเรื่องของพยุงหลังก็มีนะคะจากนั้นเสื้อผ้าก็ต้องพิจารณาเสื้อผ้าให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ดูว่าเราจะมีที่ซักล้างอะไรอย่างไรบ้างนะคะจากนั้นยารักษาโรคค่ะก็ถ้าผู้มีโรคประจำตัวก็ต้องเอาไปถ้าไม่มีโรคประจำตัวก็เป็นยาพื้นๆเช่นพาราเซตามอลยาหม่องยาดมพลาสเตอร์แอลกอฮอล์นะคะจากนั้นผ้าเช็ดตัวกับอุปกรณ์ในการอาบน้ำก็ผ้าเช็ดตัวก็ต้องไม่ใหญ่มากอุปกรณ์ในการอาบน้ำก็เอาประเภทขนาดพกพานะคะอาจจะแบ่งไปจากนั้นนะคะรองเท้าแตะค่ะเผื่อที่อันนี้เขามีข้อสังเกตว่าสลับกับรองเท้าประจำที่เราใช้แล้วข้อสำคัญนะคะถ้าอาจจะทิ้งได้นะคะจากนั้นก็เป็นแผนที่การเดินทางนะคะอาจจะวางแผนไว้ว่าเราไม่ควรพลาดที่ไหนบ้างแล้วดูเวลากำหนดไปด้วยจากนั้นก็เป็นเรื่องไฟฉายนะคะอาจจะจำเป็นถ้าหากไปในยามค่ำคืนแล้วก็มีดพกอเนกประสงค์นะคะอาจจะได้ใช้บ้างถุงพลาสติกค่ะอาจจะไว้ใช้สิ่งของที่ป้องกันไม่ให้น้ำเปียกนะคะหรืออาจจะใช้ในห้องน้ำอีกอันนึงค่ะที่สำคัญและขาดไม่ได้สำหรับนักท่องเที่ยวกล้องถ่ายรูปพร้อมกับอุปกรณ์ที่จำเป็นค่ะเพราะว่าเราจะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกจากนั้นไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงกินแล้วคลายโรค
ในช่วงกินแล้วคลายโรคนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไปด้วยกัน .com นะคะที่ให้ข้อมูลในล่มบ่อสร้างเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรื่องของตราสัญลักษณ์กับมาตรฐานอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยนะคะจากหนังสือพืชผักเชียงใหม่ปลอดภัยนะคะก็หลายท่านคงรู้จักคุ้นเคยกับตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนปกในหน้าหนังสือนะคะซึ่งเป็นตราของผักกาดนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผักสีเขียวทุกชนิดที่ผู้บริโภคเนี่ยส่วนใหญ่รับประทานชอบรับประทานกันอยู่แล้วนะคะส่วนแครอทเนี่ยเป็นตัวแทนของพืชผักที่มีสีสันเป็นสีส้มสัญลักษณ์ของผักที่มีประโยชน์ทางยาโดยมีสารเบต้าแคโรทีนช่วยป้องกันและก็รักษาโรคมะเร็งนะคะฉะนั้นผักกาดแล้วก็แครอทเนี่ยค่ะจึงสื่อความหมายถึงคุณประโยชน์ของผักนานาชนิดด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่จำเป็นต่อชีวิตของพวกเราทุกคนเลยล่ะค่ะความหมายของสีสันในตราสัญลักษณ์นะคะสีเขียวเนี่ยเป็นของสีผักทางค่ะที่ผู้บริโภคคุ้นเคยกันดีสีฟ้าเนี่ยสื่อถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีเมื่อได้รับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยนะคะส่วนสีน้ำเงินนี่ก็เป็นตัวแทนของการสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจในตราสัญลักษณ์พืชผักเชียงใหม่ปลอดภัยสีแดงนี่ก็จะหมายถึงเรื่องของการรณรงค์ให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขอยู่ภายใต้กรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะก็เป็นส่วนโค้งก็จะหมายถึงความมั่นคงของอาหารตลอดจนการสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้บริโภคนะคะเพื่อให้พืชผักที่ผลิตไปเนี่ยเป็นอาหารทุกชนิดในเชียงใหม่ที่มีความปลอดภัยจากสารพิษพวกเราทุกท่านนะคะถ้าไปเที่ยวที่เชียงใหม่เนี่ยก็ลองสังเกตตราพืชผักเชียงใหม่ปลอดภัยดูนะคะโดยสสส.นี่ก็ได้ให้การสนับสนุนนะคะเรื่องของตรานี้ล่ะค่ะแล้วก็ลองสังเกตดูนะคะก็จะทำให้เรามั่นใจว่าพืชผักเหล่านี้เนี่ยปลอดภัยจากสารพิษต่างๆนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกินพื้นบ้านประเทืองสุขภาพนะคะแกงผักเซียงดาค่ะผักเซียงดาเนี่ยเป็นไม้เลื้อยปลายใบแหลมนะคะมีรสหวานเล็กน้อยนะคะขณะยังสดอยู่เมื่อปรุงอาหารแล้วเนี่ยความหวานของผักก็จะติดที่ปลายลิ้นละค่ะกลมกล่อมซึ่งเป็นรสชาติที่ดีนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านที่นำมาปรุงด้วยวิธีการง่ายๆนะคะเรามาดูเครื่องปรุงกันค่ะอย่างแรกก็เลยก็ต้องมีผักเซียงดา100กรัมนะคะล้างแล้วก็เด็ดไปนำไปให้เสด็จน้ำนะคะเตรียมทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีปลาแห้ง100กรัมแล้วก็วุ้นเส้นแช่น้ำให้นิ่มแล้วก็ตัดให้ยาวประมาณ1คืบนะคะถ้าจะไม่ใส่ก็ได้นะคะไข่มดแดงถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะค่ะตะไคร้ขมิ้นเล็กน้อยนะคะก็ถ้าไม่ชอบกลิ่นเหล่านี้ไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะคะที่สำคัญต้องมีพริกแห้งเม็ดใหญ่3เม็ดนะคะหอมแดง 3-5 หัวกระเทียม1หัวเกลือเล็กน้อยกะปิ2ช้อนชา แล้วก็มะเขือเทศล้างน้ำ6ลูกนะคะก็เอาภาชนะตั้งไฟค่ะใส่น้ำประมาณ5ถ้วยตวงนะคะเอาปลาแห้งเนี่ยค่ะลงไปต้มสำหรับเนื้อปลาเนี่ยก็จะนำมาโขลกในน้ำพริกก็ได้นะคะแต่ว่าตำรับเก่าแก่เนี่ยก็จะนิยมปลาเป็นชิ้นๆละค่ะน้ำก็จะมีสีขาวขุ่นคล้ายกะทินะคะแล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยค่ะมาโขกรวมกันให้ละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำที่ต้มนะคะทิ้งไว้ให้เดือดสักพักหนึ่งนะคะก็ใส่วุ้นเส้นมะเขือเทศต้มให้เดือดใส่ผักเซียงดานะคะที่รออยู่แล้วเนี่ยให้เดือดนะคะแล้วก็ยกลงปรุงตามวงรสตามใจชอบนะคะของกินที่นำมาเสนอในคราวนี้นะคะก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการหลายอย่างเลยล่ะค่ะก็จะให้พลังงานถึง 450.80 กิโลแคลอรี่นะคะโปรตีนก็500กว่ากรัมนะคะไขมันเล็กน้อยค่ะ4กรัมเท่านั้นเองกากใยอาหาร5กรัมในไนโอซีนก็20กรัมนะคะ20มิลลิกรัมขออภัยค่ะคาร์โบไฮเดรตก็ประมาณสัก45กรัมแคลเซียม800นะคะ800มิลลิกรัมซึ่งสูงมากนะคะสามารถที่จะนำไปให้ผู้สูงอายุรับประทานกันได้เลยนะคะฟอสฟอรัสก็พันกว่ามิลลิกรัมแล้วก็มีเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 แล้วก็วิตามิน C แล้วก็วิตามิน A นะคะอันนี้ก็เป็นอาหารที่สามารถที่จะเป็นอาหารสุขภาพของพวกเราได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับช่วงกินแล้วคลายโรคในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับในวันต่อไปนะคะเราก็มีช่วงหลากหลายแบบนี้แหละค่ะมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ